Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Markuksen evankeliumin luvusta 9. Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle: opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan, hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille: voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki kouristi häntä. Tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä: kuinka kauan aikaa hänellä on tämä vaiva ollut? Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi tapetuksi hänet. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Pojan isä heti huusi: minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaa sitä henkeä sanoen: mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä, ja monet sanoivatkin: no nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille, ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään, ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi: tämä laji ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä on pyhä evankelium. Jeesus oli ollut kirkastusvuorella kolmen opetuslapsensa kanssa. Siellä he näkivät hänen kirkkautensa, kun isä kirkasti poikansa ja sanoi: tämä on minun rakas poikani. Sieltä he tulivat sitten Jumalan läsnäolosta ihmisten tuskan ja ihmisten ahdistusten keskelle. No, muut opetuslapset, nämä 9, olivat siellä kansanjoukon kanssa odottamassa häntä. Ainoa poika, isä toi tämän ainoan poikansa sinne, hän odotti siellä poikansa kanssa myös Jeesuksen tuloa. No, siellä hän näki näitä opetuslapsia. Hän varmaan ajatteli, että no, ehkäpä nämä kykenevät ajamaan tämän hengen pois tästä pojasta. Ovathan ne sentään Jeesuksen opetuslapsia. No, he eivät kyenneet siihen. Tämä on muuten hyvä muistutus meille, että meidän ei pidä kuvitella liikaa näistä itsestämme näissä hengellisissä kysymyksissä. Voi kuvitella vain isän tuskaa tässä tilanteessa. Sen ymmärtää vain sellainen, joka joutunut elämään tai joutuu elämään saman tilanteen läpi. Lapsi on sairas. Rukoilemme. Kuuleeko Jumala? Ja tämä lapsi oli sairastunut pienestä pitäen, ja kaiken lisäksi henki kaatoi hänet milloin tuleen, milloin veteen tuhotakseen hänet, joten vanhempien oli pitänyt valvoa ja vahtia häntä koko ajan. Käytännössä varmaan melkein yötä päivää. No, he olivat tehneet tämän. Ja isä oli kuullut sitten jossain vaiheessa Jeesuksesta. On olemassa Jeesus, jota sanotaan Messiaaksi. Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Avannut sokeiden silmiä, halvaantuneet ovat nousseet ylös. Voisiko tämä Jeesus parantaa myös minun poikani? Niin hän toi sitten pojan tänne odottamaan Jeesusta. Ja varmaan oli muuten suuri pettymys hänelle se, että ei nämä opetuslapsetkaan pystyneet tähän. Sitten kun Jeesus tulee, niin sitten saa avun. Mutta mitä olisi tapahtunut, jos nämä opetuslapset olisivat saaneetkin tämän hengen ulos? No varmaan kansanjoukot olisivat ihailleet heitä. Katsokaa, opetuslapsia. Ja mitä opetuslapsille tapahtuisi siinä tilanteessa? Voi vain kuvitella, miten helposti tämmöinen ylpeys alkaa tulla, kun katsokaa nyt Jumala käyttää meitä tässä. Jumala käyttää minua. Se on tämä vaarallinen tilanne, kun alamme katsoa itseämme. Ihminen korottuu siinä. Tämä tilannehan kohtasi muuten Paavali ja Siilasta siellä Filippissä, kun siellä tämä tyttö, jossa oli tietäjä henki, seurasi heitä ja sanoi, nämä miehet ovat Jumalan palvelijoita, jotka julistaa teille pelastuksen tien. Aivan oikea asia, mutta Paavali tajusi siinä tämän vaaratilanteen, koska tämän takana oli varmaankin sielun vihollisen yritys korottaa Paavalia Siilasta itseänsä siinä. Ja tällaiseen tilanteeseen on muuten hyvin moni julistaja kompastunut valitettavasti. Eivät muista sitä asiaa, että en minä vaan Kristus, joka tekee nämä asiat. Sen takia Paavali sanoi tälle, että ulos, ajoi tytöstä ulos tämän tietäjä hengen, koska hän tajusi. Se sieluvihollisen yritys nostaa heidät jollakin tavalla nyt tässä jalustalle, ja se ei Paavalille kelvannut. Mutta kyllähän meidän pitää muistaa sekin asia, että Jumala antaa näitä armolahjoja. Siis totta kai on terveeksi tekemisen armolahja, on voimallisten tekojen armolahja. Ja sivumeinen voi sanoa, että on sillä muuten antamisenkin armolahja, mutta harva kyllä pyytää varmaan itsellensä. Että antaisin kaiken omaisuuteni tai rahani köyhille tässä. Näitä muita kyllä pyydetään senkin edestä. Mua oli miten tahansa, niin jos Jumala antaa meille jonkun lahjan, me käyttämme sitä Jumalan kunniaksi. Ja ollaan uskollisia siinä, minkä Jumala on antanut meille. En minä vaan Kristus, koska ilman minua te ette voi mitään tehdä, hän sanoi. No isä tuo lapsen Jeesuksen luo. Paras paikka tietysti. Pojassa on mykkähenki, kuurohenki, joka yrittää tuhota hänen elämänsä. No ei tietenkään kaikki sairaudet johdu tällaisista asioista. Kylläkään ne on suurimmaksi osaksi bakteereista ja viruksista ja tästä geneettisestä rappeutumisesta, jonka kyllä itsekin näkee, kun katsoo vain peili. Mutta pojassa oli siis todellinen henki, riivaaja, valta, joka halusi tehdä tuota hänen elämänsä. Isä sanoi Jeesukselle, auta, jos sinä jotakin voit. Ja Jeesus vastasi, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. No tämä lausehan on usein ymmärretty täysin väärin, kun varsinkin menestysteologisissa piireissä ajatellaan, että kun oikein vahvasti vaan uskot, niin kaikki on mahdollista. usko ja kuvittele saavasi, niin saat. Mutta eihän Jeesus tätä tässä tarkoita. Kyllähän tarkoittaa sitä, että Jumalalle ei tässä ole mikään mahdotonta. Hän voi sen tehdä. Eihän sitä tarkoittanut, että tälle miehelle, että no pinnistänyt uskoa itsestäsi tarpeeksi, niin sitten minä parannan. Ei, eihän tällä tavalla toimi koskaan. Hän toimii armonsa mukaan. Hän ottaa vastaan jokaisen, joka tulee hänen tykönsä. No, mikä riitti Jeesukselle? No, hänelle riitti vain se pienikin luottamus, jota isä osoittaa tuomalla poikansa hänen tykönsä. Se riitti isälle, se riittää meille. Hän sai avun. Jeesus ajoi tämän hengen ulos. Lähde ulos, äläkä ikinä enää mene häneen. Henki huusi ja kouristi poikaa. Monen ihmisen on vaikea tunnistaa muuten Jeesusta tässä maailmassa. Mutta nämä pahat henget tunnisti heti. He tiesi kyllä, kenestä on kysymys. Niin kuin siellä Kadarassa, jossa Jeesus ajoi nämä henget sikalaumaan, niin siellä tämä riivaja sanoi, minä tunnen sinut, sinä olet Jumalan korkeimman pyhä. Pojassa oli tällainen henki, joka hänet tunnistaa. Ja nyt tässä tilanteessa varmaan tämä henki vähän pelkäsi ja vapisi. Hän tiesi, että nyt oli tullut maailmaan Jumalan poika. Tullut sovittamaan ihmiskunnan synnit, joka tarkoittaa heidän tappiotansa. Ja sen takia he jatkuvasti hyökkäsivät Jeesusta vastaan, mutta he tekivät yhden virheen. He vaativat Jeesusta ristiin naulittavaksi. Yllitti väkijoukon siihen. Mutta he eivät ymmärtäneet, että Jeesus nousee kuolleista, joka tarkoittaa, että henkivaltojen lopullista tappiota ja tuhoa. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että jos olisi tämän ymmärtänyt, he eivät olisi vaatineet kirkkauden Herraa ristiin naulittavaksi. No, he on kärsinyt tämän lopullisen tappionsa. No, pojassa oli säästäinen henki. Onneksi meillä Suomessa nämä on kuitenkin jollakin tavalla harvinaisempia asioita. Mutta kumma kyllä, ja valitettavasti. Ne alkaa tulla tänne Suomeen. Siellä Taiwanissa tämä oli ihan normaalia tänne henkivaltojen toiminta, koska siellä oli valtava epäjumalien palvonta. Temppelit joka korttelissa. Kodeissa on epäjumalauttarit, joissa palvotaan esi-isien henkiä. Ja aina ennen kastetta muuten, kun tänne perhekunta tuleekin Jeesuksen omaksi. Niin ehdoton edellytys oli aina se, että ennen kastetta niin nämä epäjumala-alttarit kannettiin pihalle ja poltettiin. Se oli just tämä todellinen irtisanoutuminen näistä kaikista. No, että täällä Suomessa. No, siellä idän temppeleissä joukataan tietysti. Entä täällä Suomessa? Sieluvihlainen, joka on ovella, tekee sellaisen tempun, että annetaanpas uusi nimi näille asioille. Puhutaan hiljaisuuden joukasta, kristillisestä joukasta. Auttako tämä etuliite jotain? Kyllä siellä takana on ihan sama henkivalta, joka on siellä idässä. Se on myös Suomessa näissä tilanteissa. Ei pidä mennä tämmöisiin idän oppeihin missään tapauksessa mukaan. Siellä joukaa harjoitetaan epäjumalien temppelissä. Suomessa monien kirkkojen alttareilla valitettavasti tänä päivänä. Tässä ollaan menossa. Ei ole olemassa mitään kristillistä joukkoa. Se on ihan samaa pimeyden taustaa. Taikka sitten on tämä mietiskely, jota idässä harjoitetaan, että tyhjennetään tavallaan itsensä, että saisi yhteyden näihin jumaluuksiin. Suomessa silloin nimenä mindfulness. Ei Jumala käske meidän tyhjentyä itsestämme. Hän käskee meidän täyttää pyhällä hengellä. Se on just näiden henkivaltion tämmöinen vaarallinen tilanne. Ja mitä tämä henkivalta haluaisi tehdä? Ihan sama tapahtuu näissä idän jutuissa. Ensin tulee jotain hyvää. Ihminen kokee aina jotain hyvää, se on sanottava, kun hän menee mukaan. Mutta tulee hetki, jolloin vihollinen vaatii palkkansa. Ja ellei ihminen pääse irti Jeesuksen nimessä ja veressä, hän tuhoutuu näihin henkivaltojen siteisiin. Jeesuksella on valta. Sanoo näistä. Lähde ulos. Ei näillä idän oppineilla ole mitään sanottavaa. Siellä kun Jeesus kohtaa nainin portilla kuoleen pojalle, kutsukaa Buddha paikalle, mitä hän tekee? Sanotaan noudata jotain. Eihän se auta mitään, hän on kuollut. Me olemme kuolleet synteihimme. Meitä auttaa vain Jeesus, joka sanoo nousi. Nyt tämä on Israel teema, niin ihan muutama ajatus nyt, kun katsot on kaikki Lähi-idässä tänä päivänä. Jälleen kerran meillä on kirkkokahvilla tämä Esterin kirjan tilanne. Purim juhla alkaa huomenna. Juutalainen kansa yritettiin tuhota, niin kuin se yritetty satojen vuosien ajan sen jälkeen. Mistä oikein on kysymys? Minkä takia tämmöinen pieni kansakunta voi olla niin tärkeä, että se on aina uutisten ykkösaihe melkein? Sen takanahan on Jumalan oma valinta. Voisi sanoa kolminkertainen valinta. Siis hän valitsi juutalaisen kansan, koska hän sen kansakunnan keskellä suorittaa pelastustekonsa. Hän tarvitsee tämän kansakunnan. Jeesus oli juutalainen. Hän syntyi juutalaisena. Hän syntyi juutalaisen kansan keskuuteen. Ja hän syntyi Israelin maahan. Ja Jumala sanoo tästä kansakunnasta näin, että ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikkien kansojen keskuudesta. Ja sen takia juutalainen kansa ei pysty eikä voi olla samanlainen kuin muut kansakunnat. Jumalan, tällä tavalla Jumalan toiminnan kohteen. Ja toinen on se, että hän valitsi tämän Israelin maa-alueen. Se on hänen valitsemansa, jossa hän toteuttaa tuon Golgatan sovintotyön. Ja hän valitsee muuten Jerusalemin, koska psalmissa sanotaan, Jumala sanoi, että minä olen valinnut Sionin, Jerusalemin asuinpaikakseni. Ja tästä johtuu se, että miksi Jerusalem on aina tämmöisen kansakuntien hyökkäyksen kohteena. He repii itsensä siihen ja he kaatuu tämän Jerusalemin kysymyksen kiven alle ja ruhjoutuu lopulta. Ja tämä on syynä myös siihen, että tämä antisemitismi on niin valtavalla voimalla lisääntymässä. Se on Jumalan yksi keino, koska lopun aikana hän sanoo, minä kokoan kansani kaikkialta, kaikkien kansojen keskuudesta. Ja hän tekee sen, hän sanoo, että ensin tulevat kalastajat Jeremian mukaan. Lähtekää täältä, lähtekää Euroopasta, lähtekää Amerikasta, menkää Israeliin. Se on Jumalan tahto ja kutsu. Kunnes hän toteuttaa tänä päivänä meidän edessämme tämän toisen puolen Jeremian profetiasta, tulevat metsästäjät, jotka metsästävät teitä kaikkialta. Ja tätä tilannetta me eletään ja sen takia on hyvä muistaa, että tämän antisemitismin nousun kohdalla, että se on valitettavaa, mutta se on Jumalan ase, jolla hän sanoo kansallensa, nyt te lähdette täältä. Koska se on hänen suunnitelmansa. Ei tämä voi olla tämä kansakunta samanlainen kuin kaikki muut tästä johtuen. No, Jumala pitää heistä huolen ja ja vie lopun ajan tapahtumat päätökseen asti. Ihan lopuksi vielä tästä, kun Jeesus sanoi, että tätä lajia ei saa lähtemään muuta kuin rukouksella, Matteus lisää paastolla. No hyviä asioita, ja meidän pitää rukoilla, mutta välttää vaan se tilanne, että emme kuvittele, että rukoustemme määrä tai paastimme määrä jotenkin ratkaisee tämän asian. Ei. Me rukoilemme uskollisesti. Jumala vastaa rukouksi. Josta hyvä esimerkki tämä lopuksi vielä Taiwanista. Jotkut asiat jää mieleen. Mulla on vieläkin silmissä ne, vaikka aika on kauan, niin yksi kello sairaalan seinällä. 19.25. No mitä tapahtui? Kaksi naista tuli meidän kotiimme, sanoi, että heillä on sukulaismies sairaalassa, joka haluaa uskoa Jeesukseen ja ottaa kasteen. Sanoin heille, että me emme kyllä yleensä kasta heti, me opetamme ensin. He sanoi, että no tuu nyt katsomaan sitä miestä. Siellä on mies kaikkien letkeä putkien keskellä, kun oli saanut sydäninfarktin. Hän sanoi minulle, että minä aloin uskon Jeesukseen, kasta minut. Ja siellä sairaalassa selvisi, että nämä kaksi naista olikin tämän miehen äitiä ja puoliso. Ja he uskoi Jeesukseen, mutta mies ei ollut halunnut uskoa Jeesukseen ennen tätä. Mutta nämä naiset oli uskossa Jeesukseen. Ja mä kysyin tältä mieheltä, että miksi sä nyt haluat uskoa? Hän sanoi, että minä haluan sydämeen, siis jos olisin kuollut tähän infarktiin, niin mitä olisi tapahtunut? Minä haluan sydämeen sen rauhan, mikä Jeesuksen uskovalla äidillä ja puolisolla tässä. No koska tilanne oli tämä, niin sitten käytiin läpi nämä kaavat, mitä käydään ja haettiin iso pesuvat ja kastettiin, miten kastettiin putkien keskellä. Lopuksi tietysti luin Herran siunauksen. Laitoin käden hänen otsalle, ja Herra siunatkoon sinua. Sanoin, aamen. Lääkäri nojasi oven pieleen. Tuli vuoteen tykö, otti happilaitteet ja sanoi minulle, kuule, tämä mies muuten lähti. Mä näin tuosta ovelta. Kun se sanoi, että aamen, niin hän kuoli. Ja kello oli 19.25, niin kuin sanoin. No naiset itkevät, mä puhuin heidän kanssaan ja sanoin, että he itkevät siitä surusta tietysti. Mutta he itkevät myös sitä ilosta, että sitten viime hetkellä kuitenkin tämä mies sai tulla Jeesuksen omaksi. Kävelin kotiin, ajattelin, että joo. No kerran kun taivaaseen pääsen toivon mukaan, niin eikä tuo kiinnolainen mies tule. Ja sanoi, että muistatko pastori, mä oon se mies Etelä-Taiwanin sairaalasta, jonka sä kastuit viime hetkellä. Jos mä silloin kysyn häneltä, että no kuule, mikä oli sun elämässä tärkein asia? Ihan varmaan se sanoi. Se, että mä sitten kuitenkin siellä sairaalassa. Viime hetkellä sain tämän pelastuksen ihmeen omalle kohdalleni. Kyllä se oli hänelle tärkeä ja se on meille tärkeä. Voi taivaallinen Isä, kiitos pelastuksen lahjasta ja sitä, mitä teit. Israelin maassa, kun sinne synnyit heidän keskuuteensa ja toit pelastuksen koko maailmalle. Herra, jättämällä heidän tilanteen sinun käsiisi. Siunaa Israelia, mutta siunaa myös palestinalaisia ja iranilaisia. Että nämä kaikki kansat voisivat löytää sinut ja löytää pelastuksen Jeesuksessa Herrassamme. Aamen. Ja me nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Me uskomme yhteen Jumalaan. Kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan, Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.